Ja, of je dit nou wil geloven of niet, dit is ons laatste Sterre en Planetenprogramma voor die jaar 2021. In het financiële programma met ons voor professor Mati Hofman. Ons is voor Willie Koorts en natuurlijk, zoals gereeld, die laatste zondag in die maand voor Lafra Smit. Ons valt sommer dadelijk met die deur in die huis en stel Lafra Smit aan die woord om te vertellen van die afgelopen maand stergebeuren, maar vooral wat ons in die eerste maand van die volgende jaar kan zien. Lafras?
En ja, 2021 is so te sê om en het nogal op 'n hoë noot geëindig met komeet Leonard, wat van middel December af vir ons 'n wonderlike vertoning saans net na sononder in die weste gelewer het. Ek moet bieg, daar was 'n stadium wat ek gedink het die komeet gaan kom en gaan, sonder om dit te sien met die permanente bewolkheid wat ons gehad het. Maar ek was gelukkig vroeg in hierdie week, toe die wolke kans gegee het, as ook die maan eers bietjie later opgekom het, nou dat volmaan verby is. So toe was het lekker donker en kon ek die komeet sommer maklik met die blote oog sien. Die luisteraars kan nog probeer kyk tot en met die 4de Januarie, wanneer die maan dan weer sy verskyning maak saans in die weste, en dan is ek bevrees as dit neesie verby vandaan af. Hulle kan nog steeds op ons Facebookblad ook gaan kyk, heel bo vasgeheg het ek 'n video opgesit wat mooi beduie hoe en waarom die komeet te soek. Die komeet is saans in die weste net na sononder, omtrent gelyk met Jupiter, maar net meer links in 'n suidwestelike rigting sigbaar. Julle kan gerus ook 'n bietjie wag totdat dit lekker donker is voor julle die komeet begin opsoek. Goed, so kom ons kyk wat lê verder vir ons voor in Januarie 2022. Op die 4de is die aarde op sy naaste punt aan die son. Die aarde se baan om die son is effens ellipties, maar daarom nie so erg soos Mars se nie. Dit wissel so tussen 147 en 152 miljoen kilometer. Gemiddeld werk ons op 150 miljoen kilometer, wat ook as 'n astronomiese eenheid bekend staan. Sterrekundiges gebruik hierdie meetskaal meestal in ons sonnestelsel, maar as ons na ander sterre begin kyk, is ligjare 'n beter opsie om in te werk. Nog op die 4de Januarie kan jy net na sononder laag in die weste kyk waar 'n dun sekelmaan saam met Saturnus en Mercurius 'n mooi driehoek gaan vorm. Mercurius is vir die eerste week in die weste sigbaar en beweeg dan vinnig weer terug son toe. Dit kom eers in Februarie weer uit die son se gloed uit en sal dan in die ooste vroeg in die oggend weer gesien kan word. Die luisteraars gaan nou hoor dat ek hierdie sin baie gaan herhaal. Venus, wat ook nou vir 'n paar maande die aandster was, beweeg nou tussen die aarde en die son verby en sal vir die meeste van die maand nie gesien kan word nie. Dit kom weer uit die gloed van die son uit, so teen die laaste week van die maand, en sal dan weer die oggendster wees, sigbaar in die ooste, net voor sonop. Dieselfde storie ook met Saturnus en Jupiter, hulle sal deur die loop van die maand al hoe vroeër in die weste begin sak, en in die gloed van die son stelselmatig begin verdwyn. Beide planete gaan dan van middel tot einde Februarie af, dan weer in die ooste net voor sonop gesien kan word. Mars is nou tans vroegoggend ook in die ooste net voor sonop sigbaar. So basies van middel tot einde Februarie af gaan al 5 planete wat ons met die blote oog kan sien, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus, in die ooste net voor sonop te sien wees. Die maan is op die 6de Januarie nog vir oulaas naby Jupiter, laag in die weste net na sononder. Volmaan is op die 18de en die 29ste naby Mars in die ooste net voor sonop. Dan sommer net nog 'n paar algemene goed om na te kyk deur die maand. Vroeg aand is die Orion konstellasie al mooi op in die ooste. Meer regs sal jy dan onderskeidelik die twee helderste sterre in die nagruim sien, eers Sirius en dan Canopus meer suid. Die Suiderkruis kom in 'n suidoostelike rigting vir ons almal hier in die noordelike binneland van so 8:30 af op. Meer suid sit die klein en die groot Magellaanse wolke hoog en kan maklik met die blote oog gesien word vanaf 'n donker plek. Nou ja, dit is min of meer my storie vir die maand. Ek wil graag vir almal 'n voorspoedige nuwe jaar toewens en ek hoop ons gaan die nuwe jaar nog baie opwindende dinge saam in die naghemel sien. Vir almal wat nie nou al hierdie datums en inligting kon neerskryf nie, kan gerus ook op ons Facebookgroep gaan kyk waar ek elke maand die hoogtepunte opsit. Nou ja, lekker opkyk dan allemaal.
Ja, dit is interessant hoe opgewonde mense is oor hierdie komeet, die Leonard, wat in die westelike horizon te sien is. Maatie, het jy hom al gesien?
Nee, ek het die inligting gevolg, maar hier by ons was dit nog bewolk en baie reënerig. Ek is nou vooral opgewonde nadat Tim Cooper op Sterre en Planete se Facebook groep die inligting gedeel het. Ek dink dit was wel nou vroeg die vorige week, maandag laasweek, dat die komeet het 'n skielike toename in helderheid gehad, so daar's ekstra aktiwiteit, het waarskynlik meer materiaal vinnig vrygelaat wat dan meer sonlig kan weerkaats. Sy posisie bo Venus het nou groter geword sodat hy al hoër is. Ek weet Willie het al die komeet te siene gekry, maar ek kon nog nie. Kon ons hoor wat sê Willie. Ek dink amper hy het homself sal afgeneem.
Ja, korrek. In die eerste twee aande wat het soort van uit die gloed van die son begin te verskyn het ek op daai stadium was natuurlik nog nie die sterkie, net 'n baie, baie dowwe, dit lyk net of daar 'n sterkie wil wees. So ek het hom so die eerste twee aande kon ek hom afneem, maar nou nog baie in die gloed van die son weggesteek en toe kom Tim se boodskap wat jy net van gepraat het en toe kom die wolke so ver, en sit ek ook nou nog in afwachting om te kyk hoe lyk het nou.
Ja, kom ons kyk 'n bietjie na interessante inligting wat ons gekry het. En die inligting wat ons nou oor gaan praat is vir my baie teoreties. En dit is 'n sogenaamde helixvormige motor wat teoreties 99% die spoed van lig kan bereik. Mate, is dit moontlik?
Ek weet nie of dit tegnologies moontlik gaan wees nie in ons lewe nie, maar ons het nou al gesien die afgelope eeu dat die baie goeie wetenskapfiksieskrywers het nogal 'n manier gehad dat wat hulle as fiksie in die toekoms beskryf het gedeeltelik waar geword het. So dit is goed dat daar futuristiese denkers is, en in hierdie geval praat ons nou van 'n konsep waarmee 'n NASA-ingenieur David Burns mee voor in dag gekom het. Nou, ek weet nie of hy dit op sy in daai tyd wat hy daarvoor gebruik het deur NASA betaal is nie. Sal interessant wees as hulle ouens betaal, het waarskynlik baie tyd hieraan moet spandeer. Nou is 'n sogenaamde helixvormige engine. Nou natuurlik, eerstens hoekom ons graag teen 'n breekdeel van die spoed van lig sal wil kan reis met 'n groot genoeg ruimtetuig, is omdat die ruimte so geweldig groot is. So kom ons gestel nou, ons wil nou regtig 'n sending met instrumente wat foto's kan neem en inligting terugstuur na die exoplaneet wat by ons naaste ster Proxima Centauri ontdek is. Dan wil ons dit daarom in 'n klompie jare kan regkry om daar uit te kom. En nou praat ons van 'n afstand van net oor die 4 ligjare, en dan as die tuig nou daar aangekom het, dan hoef ons nadat hy daar aangekom het net oor die 4 jaar te wag om nou die inligting te kry wat hy terugstuur teen die spoed van lig. Maar die vraag is, hoe lank gaan hy daar vat om daar uit te kom? Nou teen die spoed van die vinnigste ruimtetuie. Ons dink nou aan die Voyagers wat daar buite die sonnestelsel al net trek. As hulle op die regte koers was, op die regte baan, ons nou onthou alles beweeg in die ruimte, die Alpha Centauri stelsel waar Proxima Centauri is, beweeg ook saam met ander voorwerpe in die Melkweg. Teen daai tipe van snelhede wat al bereik is, praat ons van der duisende jare. Ek meen verder die toekoms in as die beskawing wat ons nou ken die opgetekende beskawing, en dit is nog glad nie vir ons goed genoeg om dit te kan doen nie. So dis nou wanneer die agtergrond hoekom die mense vreeslik graag ons ten minste wil oortuig dit gaan eendag moontlik wees. Nou kom ons kyk kortliks na die konsep, en dis nou nogal interessant. Ek moet nou regtig bely ek sou nou nie daaraan gedink het nie. Gestel jy dryf nou daar in die ruimte waar daar nou geen naby gravitasie is nie, so jy is nou in 'n vry jy float nou free, soos hulle nou Engels sê, jy sweef daar heeltemal vry, en net hier buite jou is so 'n kubusvormige tuigie of 'n voorwerp, en om een of ander rede wikkel hierdie boksie hier heen en weer, soos wat hy hier relatief saam met jou beweeg, maar hy gaan bietjie agtertoe, bietjie vorentoe, dan weet jy onmiddellik, dan moet iets binnenin wees. Dis wat die mens sou kry, as jy nou binnen so 'n boksie, 'n voorwerp het, 'n voorwerp het massa natuurlik, wat met twee vere aan die teenoorgestaande vlakke van die boksie vastgemaak is, en dan aan die osilleer gesit word. As hy een kant toe beweeg, dan moet die buitenkant van die boksie na die ander kant toe beweeg, en omgekeerd. So hy gaan die boksie heen en weer pluk, maar die massa middelpunt van hierdie boksie gaan presies saam met jou beweeg, maar dit is nou 'n denkbeeldige punt wat jy nou nie sal kan sien nie. Maar in geval, dit gaan nie daardie heen en weer pluk, maak nie saak hoe vinnig en energiek jy doen nie, dit gaan nie maak dat daardie kubusvormige tuigie nou vinniger en vinniger gaan beweeg tot naby die spoed van lig nie. Maar as jy nou 'n beginisme binne in daardie boksie sou hê, wat nou net mooi op die regte periode, wanneer die boksie nou teruggepluk word in die teenoorgestelde rigting as waar die beweging is, as massa wat binne in die boksie is, vorentoe geskuif is, dan gaan hy minder terugpluk as wat die res vorentoe gepluk word. So as jy nou net in die regte periode elke keer 'n klein bietjie massa meer kan hê in die voorste helfte van die boksie as in die agterste helfte, dan bietjie vir bietjie gaan hy vinniger en vinniger beweeg. Natuurlik gaan jy energie nodig hê om daai interne massa te verplaas. Nou David Burns het met die konsep nou gekom, hy stel vir jou voor 'n helix wat nou die boksie nou verplaas of vervang, en dan het jy deeltjies wat jy versnel. Hulle gemiddelde spoed is al 'n redelike deel van die persentasie van die spoed van lig. En nou is jou beweging, kom sê, loodreg op hierdie helix. Maar aan die ander woorde, die deeltjies gaan al in die helix in die rondte om 'n as wat loodreg op die rigting van beweging is. En nou deur daardie deeltjies se spoed aan die een kant van die helix, aan die kant waarheen die beweging is, die spoed laat toeneem, maar laat jy hulle massa toeneem. Dit is nou 'n effek wat Albert Einstein voorspel het uit sy teorie, dat hoe hoër die spoed van 'n voorwerp, hoe hoër word die massa. Dit is eers enigszins waarneembaar wanneer jy nou by 'n breekdeel van die spoed, 'n noemenswaardige breekdeel van die spoed van lig kom. En deur dit te kan doen, kan jy aan mekaar op 'n egalige manier altyd 'n gladde verplasing van massa het na die voorste helfte van jou tuig, en as jy dan nou 'n meganisme het wat hom jy nou weer wil pluk, gaan hy dan nou in die rigting wat die groter massa altyd voor gesorg word, dat die massa, grootste massa aan daai kant is, gaan hy bietjie versnel. Nou as jy nou die berekeninge gaan doen, nou net om te wys dat dit heeltemal futuristies om nou sê 99% van die spoed van lig te kan kry met so 'n konstruksie wat daardie meganismes in het wat die deeltjies kan versnel en so meer, het jy 'n massiewe tuig. Ons praat nou van iets vergelykbaar met die internasionale ruimtestasie, en eintlik nog groter. 200 meter lank, 12 meter wyd. Dit is nou die wyte van die helix. En die energie wat nodig gaan wees is 165 megawatt. So dit is die energie van 'n klein kragstasie wat jy dan nog ook in daardie struktuur sal moet inbou. Ek was ander dag by 'n sonkragstasie met sonpanele van dink 800 vierkante meter wat maar 1 megawatt kan opwek. So jy gaan nie daai energie uit sonpanele uit kan kry nie. Maar in geval die konsep is vir my vindingryk, en die wyse waarop hy nou effek van Einstein se spesiale relativiteitsteorie in sy konsep gebruik, maar of so iets ooit in die verre toekoms oor 'n eeu of wat of twee eeue gebou kan word, ons sal nie weet nie. ons sal wel verkeerd bewys kan word deur ons nageslag as ons nou sterk uitsprake daaroor maak.
Ek is seker van die ou die konsep uitgedink terwyl hy sy dogtertjie of sy seentjie op 'n swaai gestoot het. Klink op my mens.
Dit kan wees, ja.
Wil jy sal hierin belangstel, daar's 'n ene Andrew McCarthy wat die maan afgeneem het. En hulle sê hy 3D sagteware gebruik en 200,000 afsonderlike foto's van die maan geneem. En die uiteindelike resultaat is ongelooflik. Het jy nou die foto gekyk, Willie?
Weet jy, ek het nog nie heeltemal kans gehad na die foto. Ek dink ek het eendag so vlugtig na die foto gekyk en nog nie lekker uitgewerk hoe hy dit gedoen het nie. Ek dink Matie kan miskien vir ons meer uitbrei daarop, maar interessant genoeg, so 'n klompie jaar gelede by Scope X was daar 'n Fransman met die naam van Thierry Legault. Ek spreek hom seker heel verkeerd uit, hy van Legault. En hy is eintlik bekend vir die ongelooflike detailed foto's wat hy van die internasionale ruimtestasie neem wanneer die oorkom. Hy het byvoorbeeld 'n foto geneem waar 'n ruimteman op 'n ruimtewandeling besig was aan die ruimtestasie, en elke keer as daar iets nie gekoppel is, dan neem hy weer foto's. Hy het iemand gekry om vir hom sagte ware te skryf om sy teleskoop te beheer. En hy het ook eendag hier vir ons 'n foto gestuur. Ek sien op YouTube is daar die foto, is daar 'n videoetjie gemaak daarvan, wat so net so 4.5 minute lank is, wat dit regtig vir jou voel of jy met 'n vliegtuigie oor die oppervlak van die maan vlieg. En dan kan jy ook die 150 megapixel foto aflaai waarvan hy dit gemaak het. En wat Terry gedoen het, is hy het die maan, mens sien mos die mooiste detail op die maan, daar waar die son besig is om op te kom of ondergaan. So die sogenaamde Terminator in Engels. En wat hy gedoen het, is hy die maanstelselmatig afgeneem soos die son opkom, sodat jy altyd details sien. En dan sien jy hierdie riwe en jy sien hierdie plekke waar die ondergrondse lava pype in mekaar getuimel het ensovoorts ensovoorts. So ja, so as jy op YouTube soek vir Terry Thierry en dan Legault Legault, die video se naam is Fly Me to the Moon. So as jy nou die naam vergeet, kan jy net tik Fly Me to the Moon, the sharpest complete lunar first quarter from Earth. So my maatie, daar meer inligting oor daardie ander foto.
Ja, so daar's 'n ooreenstemming met wat jy nou genoem het van na die maan kyk, daar op die rand waar die skaduw wel waar die skeiding tussen die lig en die helder deel is, omdat die grootste kontras daar is en die kraters die duidelikste is. Nou wat die persoon Andrew McCarthy, en hy is bekend vir sy Instagram rekening en hy het 454,000 volgelinge. Dit klink amper soveel volgelinge as wat jy het, Willie, met jou YouTube kanaal. Ja, dit is party ons maak daar maar impak. Maar in geval, hy het met geweldige toewyding, nou praat van 200,000 foto's. Ek is seker of hy almal geneem het nie. Dit klinkie vir my so nie, maar hy het 'n groot klomp geneem deur oor 'n tydperk van 2 weke. Vanuit hy nou die eerste klein sekelmaantjie foto's kan neem daar op daai rand tussen die helder en donker deel, die Engelse term is die Terminator. En oor 'n 2 weke tydperk het hy so foto's geneem daar waar jy nou die meeste detail van die kraters kan kry, en die, wel nie net die kraters nie, die berge, al die fyn detail, so met 'n hoë resolusie as wat sy kamera toegelaat het. En toe het hy dit nou gaan met 'n sagte ware wat vir jou 3-dimensionele inligting kan kombineer, het hy dit gekombineer met hoogte inligting oor die maan, wat NASA nou deur die dekades natuurlik gekry het deur al hulle sendinge daar rondom die maan. So jy het gebruik die visuele, het hy nou gekoppel op hierdie rooster van hoogte inligting, en die hoogte kan jy nou, omdat jy dit nou in 'n rekenaar doen, kan jy nou 'n bietjie oorbeklemtoon sodat jy hierdie ongelooflike foto kry. So die mense kan nou maar gaan Google Andrew McCarthy, McCarthy natuurlik een woord, en dan kan hulle nou sien hoe lyk dit, en die idee is om vir jou insig te gee, dat jy met oogopslag sê, wow, is dit hoe dit lyk. So mens moet 'n bietjie die hoogte oorbeklem toon om duidelik die berge en so aan uit te kom. Mens moet net dan weer korrigeer daarvoor en onthou in vergelyking met die deursnee van die maan is die kraterwalle in die berge nie so hoog nie, maar jy kan sien daar is bergreekse, jy kan die struktuur van die kraters kan jy sien. So ek dink dit is 'n merkwaardige bydrae wat hy gemaak het om dan nou om nou in 'n oog op een oogopslag vir jou soveel inligting en 'n gevoel vir die maan te gee. Mens kan nou dink as jy nou 'n gewone hoë resolusie foto sou vat en jy wil nou 'n gevoel hê maar hoeveel hoër is hierdie deel as daai deel, gaan jy dit nie op die foto kan sien nie, want die verskil in die voorkoms is te klein, maar hierdie tegniek wat hy nou gebruik het, 'n soort van 'n CGI, computer graphics imaging, dink ek noem hulle dit, tegniek wat hy gebruik het.
Hierdie program word natuurlik opgeneem so 'n paar dae voor uitsending, so die James Webb teleskoop, die moet wat ons betref oor 'n paar dae gelanseer word. Dis 'n merkwaardige prestasie, is als goed op, nee Willie?
Ja, definitief, dit is groot asem ophou. Ons het laas keer al gehoor van die net die klamp wat hulle losgemaak het, toe skud die teleskoop en toe besluit, hulle kom ons, maak net seker, want jy wil regtig nie 'n fout maak hierso nie. So dit is, ja, dit is definitief groot asem ophou. En ja, so die program uitgaan, is die James Webb al gelanceer of dis nie, want ons weet natuurlik lanserings word makkelijk uitgestel. So ons gaan daar rarig asem ophou en ons sal definitief vir Jim bytrek om vir ons die ding lekker deur te trap as alles is aan die gang is.
Terwyl jy aan die praat is, Willie, ons het al gepraat daar oor hoe daar in die ruimte georiënteer word. Nou is hier 'n brief van Keith Gordon, en is nou in Engels geskryf, hy sê, hy luister elke sonderdag aan ons program, en hy wonder of Noord, Suid, Oos en Wes die koördinate in die buitenste ruim gebruik word om vir oriëntering.
Ja, baie interessante vraag. Ja, soos jy sê, ons vorige gepraat oor die navigasie en hierso 'n soort van, jy weet, word noord, suid, oos, wes gebruik. Natuurlik, op aarde het noord, suid, oos, wes het ontstaan as gevolg van die magnetiese pole van die aarde en kompaste wat mense navigeer het. En selfs nou vliegtuie en so word nog gebruik nog baie werk nog heel wat op kompaste enzovoort. En is dus natuurlijk een kompas, as al die elektrische stelsels afskakel, dan hou die kompas aan moet werk, want hy werk met die aardse magneetveld. So dit is een van die baie belangrike stukkies toerusting wat glad nie met elektrisiteit nodig het om te werk nie. Sodra jy natuurlijk in die ruimte ingaan, dan beweeg jy weg van die aarde se magneetveld af en dan gaan 'n kompas uit die hart van die saak nie meer werk nie, maar sy vraag is, gebruik hulle nou nog steeds noord, suid, oos, wes? Nou, die groot ding natuurlijk, as jy in die ruimte begin inbeweeg, dan werk jy op bane, wentelbane, solang jy naby aan die aarde beweeg met jou ruimtetuig, of met jou satelliet of tuig wat op pad is na 'n ander planeet toe, dan werk jy maar op wentelbane. Die aarde gaan nog vir jou meestal aantrek totdat jy ver genoeg wegbeweeg het van die aarde en dan natuurlik na die ander planete toe begin werk. So daar werk hulle maar hoofsaaklik op wentelbane. En dan om uit te vind waar precies is die tuigie, terwyl het naby die aarde is, maak hulle gebruik van die sogenaamde Deep Space Network. Ons het al voorheen gepraat van die drie antennes, wat een in Goldstone, Amerika, een in in Madrid en dan in Spanje en dan ook een in Australië. En hulle is omtrent so 120 grade uit mekaar uit, so die, as jy ver genoeg weg beweeg van die aarde, dan kan een of meer van hierdie antennes jou altyd sien. En dan deur net eenvoudig gebruik te maak van hoe lank 'n sein vat van die een na die een antennestasie na die ander, kan jy dan die afstand bepaal, jy kan die rigting bepaal ensovoort. So terwyl jy rondom die aarde is, gebruik jy natuurlik maar dit. En dan soos jy wegbeweeg van die aarde af, dan raak hierdie hoekies net ver te klein en dan dan kan jy begin kyk na die ander planete. So hulle posisies verskuif dan relatief tot jou posisie. Sogenaamde parallax, wat ons altyd in die skool al van geleer het van die parallax fout, en dan soos wat jy nader na 'n spesifieke planeet toe beweeg, gaan die hoek na hom verander, byvoorbeeld terug aarde toe. En so dis hoe hulle dan navigeer binne in die sonnestelsel. En ons het op die stadium nou nog net die twee Voyagers wat nou in die regte diepruim is, en hulle posisies word maar ook deur die Deep Space Network bepaal tot 'n mate. Hulle kan dan die antennes beweeg tot hulle maksimum seinsterkte kry, dan kan hulle die hoek kry na waar die planeet nou die satelliet nou sit, en dan kan jy hom natuurlik teen die agtergrondsterre van die aarde af bereken. En dan as ons eendag so ver gaan uitvlieg dat ons kan dat die daarste sterre se parallax begin te inspeel, kan jy natuurlik dit gebruik as die volgende stap vir navigasie in die ruimte. Ja, so dis baie interessante vraag.
Ons sê elke keer in die program wat ons e-posadres is, ons program se e-posadres is sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. En Mati, wat is jou adres?
Ja, ek gee maar my selfoonnommer. My e-posadres is 'n bietjie lank en verwarrend. 083-625-7154. 083-625-7154.
En wat is jou nommer?
072-45-79208.
Volgende week praat ons weer, die keer saam met Jim Adams. Tot dan, alles van die beste.